Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Ceva mai mult de 70.000 de oameni urmăresc pe Facebook o pagină dedicată exclusiv cărților și taberelor de lectură din România. Peste 60.000 pe Instagram, alte mii pe YouTube, pe Spotify, pe Substack. Mi se pare cumva încurajator faptul că încă există atâția oameni interesați de carte și de universul cărților într-o țară în care 7 din 10 cetățeni nu citesc nicio carte în decursul unui an. Comunitățile pe care le-am menționat mai devreme s-au coagulat în jurul Roxanei Brănișteanu, o tânără care, la un moment dat, a schimbat cariera de corporatistă în resurse umane pentru a deveni antreprenor cultural și a denumit proiectul Ai carte, ai parte.
Asculți Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Ești antreprenor cultural? Pot să spun asta, nu?
Putem, da. Putem. Am intrat în lumea antreprenorilor. Uite, învăț acum la MBA cum stă treaba cu antreprenoriatul.
În domeniul cărților, ceea ce este, adică, oricum e nișa nișei, cum ar veni, nu este chiar un domeniu foarte extins așa în România, nu?
Mm-hmm.
Ești fondatoare acestei comunități numite Ai carte, ai parte?
Scris Ai carte, ai parte, să știe oamenii care ne ascultă, pentru că toată lumea de fiecare dată începe și caută Ai carte, ai parte și îl găsește pe ăla, când lumea și pământul, dar trebuie Ai carte, ai parte.
Arată-mi telefonul
tău. Că te uiți, uite.
Nu, stai, mă uit la telefonul tău. Lasă.
Telefonul unde, meu unde este pitit. Că eu așa
ce vin... telefon este? Android sau iPhone?
E cu iPhone,
ai
cu în față.
Că
dar să știi că nu de la asta. Cred că de când, pentru că brandul Ai carte sau, mă rog, prima dată Ai carte, ai parte, Ai carte, ai parte, s-a format când eram în corporație și știi, probabil, ai tot auzit, I learn, I development, deci acel I, de fapt, vine de acolo. Uh-huh. Acum a coroborat și cu lumea asta tehnologiei.
Bine, dar eu vreau să te întreb nu neapărat cum ți-a venit numele, ci cum a început.
Cum a început? Cred că începutul ar fi de la canalul de YouTube, chiar dacă nu se numește Ai carte, ai parte, canalul de YouTube care păstrează numele, nu l-am schimbat, Roxana Brănișteanu, dar pun hashtag-uri când am podcast-uri și așa mai departe, pun hashtag-ul Ai carte, dar am păstrat numele meu când caute cineva, primul lucru găsește canalul de YouTube cu numele Roxana Brănișteanu. Și acolo am început să povestesc despre cărți. Bine. Primele două, trei clipuri au fost așa de joacă.
Asta în ce an?
Să mă acomodez. Octombrie 2018. Aha. Și în 9 iunie 2019 am creat un grup privat pe Facebook numit Ai carte, ai parte, scris cum
ziceam. Dar de ce, domnule, ce te-a apucat?
Păi,
ce-ți veni?
Știi, era toată lumea pe YouTube, cum este și azi, cum e de foarte mulți ani, eu am intrat târziu în pâine, să spunem astfel, și mă tot întrebam, aș face și eu, dar pe ce zonă să mă duc? Că, păi, mie îmi place să citesc cărți, ce-ar fi să vorbesc cu oamenii sau să le spun oamenilor, să împărtășesc cu alții despre cărțile pe care le citesc. Și atunci am creat grupul ăsta privat, este privat, în sensul că poți intra doar după ce răspund la întrebările astea, una dintre ele fiind care e cartea preferată dintre atâtea citite. Și a început cu un singur membru, administratorul, autor. Persoana.
Și autorul.
Și, păi dacă și spui autor. Cartea,
da,
mă te-a pus și cauți.
Mai sunt titluri care se repetă. Așa. Îți place și... să ai dreptate de felul tău, nu?
Cred că, da, un pic, așa, așa. Zodia Taurului, nu? Așa se...
Da, da, da.
Și am început cu acest membru pe care l-ai acum în fața ta, administratorul grupului, și astăzi am ajuns la 30.000 de membri.
Asta pe Facebook?
Nu este nicio taxă de intrare pe Facebook, okay. Da. Dacă scrii carte, ai parte pe Facebook, o să te conducă la pagina de Facebook care e publică și grupul ăsta care e privat.
Da, și ca să intri în grupul privat trebuie să faci o cerere și după aceea aștepți răspunsul.
Google formă.
Da, eu n-am primit încă răspuns, am cerut să mă înscriu, nu am fost aprobat încă.
Vai,
poate
păi n-ai răspuns.
Trebuie să trimit un CV sau ceva de
ce. Ce carte ai spus acolo că îți place, că
Hemingway,
poate s-a luat?
Bătrânul și Marea.
Frumos, atunci, da, cineva a greșit dacă ți-a dat accept la Hemingway.
Cine e Hemingway ăsta?
Da, mă, să știi că eu sunt cititori
faini. Hemingway și mai cum? Ce se întâmplă în grupul Ai carte, ai parte?
La început...
De 30.000 de oameni.
La început, poate se fac 30.000 până apare emisiunea, acum cred că sunt 27-29 pe acolo. O zic, de parcă
merge...
ar fi diferența de doi oameni, e vorba de 2.000, știi?
Ba, să unde merge 1.000, merge și 100.
Da. pur și simplu am început cu 3 postări. Mi le notam după ce terminam serviciu seara, de la, să spuneam că am lucrat în corporație, după ora 18 în metrou sau prin tramvai, că din drumul Taberei până în Pipera făceai o veșnicie, deci aveam timp să creez conținut pentru Ai Cartea E Parte. Cream un calendar așa în notes acolo și spuneam, erau niște postări standard, unul se numea Istoria Zilei sau Personalitatea Zilei, în care alegeam scriitorul care s-a născut în ziua respectivă și vorbeam, cream niște postări despre el. Mai era Curiozitatea de la miezul nopții, asta apărea în jurul orei 12 noaptea, cititorii stau până noaptea, deci se potrivea, și alte postări tot din astea care toate conțineau hashtag în față și de acolo o dezbăteam. Sau mai erau Să ne amuzăm, diverse informații pe care le-am găsit despre scriitori, nu știu, Balzac care bea 50 de cafele pe zi. Okay. Știați că era iar una dintre postările cele mai iubite în grup, dar astăzi am transpus-o în contul de Instagram ca o rubrică, o făceam și pe asta săptămânal, dar na, se mai termină și știați căurile, știi câte informații să găsești despre scriitori. Și cam așa, a continuat, spuneam că am în primii, deci din 2019, iată, suntem în 2026, la tabăra ce de vară, sărbătorim 7 ani de Ai Cartea E Parte.
Asta vreau să întreb, am văzut că aveți diverse reuniuni fizice, adică nu totul este online. Vă duceți, faceți cluburi de lectură în diverse locuri. Cum alegeți locurile astea?
Clubul de lectură are loc lunar. Deci eu anunț cartea în social media undeva cu 3 săptămâni, o lună înainte. Și îi las pe oameni să aibă la dispoziție aproximativ o lună să citească cartea respectivă. Acum că au început să se înscrie mai mulți oameni decât la început, că la începuturile mereu sunt mai firave, știi, până când se adună comunitatea, acum nu mai sunt atât de multe locuri, se ocupă foarte repede și anunț chiar cu 2 luni înainte cartea pe care o avem de citit.
Câți participați?
Deci toată lumea citește, ce faceți acolo? Toată lumea citește cartea.
Și le dai extemporal.
Sau examen. Nici nu vin cu catalogul, nici nu le dau note, cel puțin note dăm cărților sau, mă rog, avem noi asta cu stele, știi cum e și pe Goodreads, lumea cititorilor acolo, de la 1 la 5 stele. Nu prea avem cărți de o stea. Deci, uite, mai sunt acum, am văzut niște comentarii pe TikTok că niciodată nu sunt de acord cu cărțile pe care le recomand, întotdeauna recomand cărți proaste și slabe. Zic, mamă, înseamnă că l-ai citit pe toate. Da, bravo, da, felicitări, îți mulțumesc, ai contribuit la creșterea Ai Cartea E Parte în cazul ăsta. Da, și ne întâlnim, nu știu când apărem noi cu emisiunea asta, dar uite, am ales un club de lectură cu Haruki Murakami. Murakami nu vine la clubul de lectură, dar vin 2 persoane din ambasada Japoniei, Hiroshi Kudo, care este secretarul de misiunii din ambasadă și... Na, nu reușești să ajungi la autor, dar reușești sau încerci conexiuni, știi? Legături, conexii care să aibă legătură. Omul este și cititor, vorbește foarte bine limba română, deci e perfect pentru clubul nostru de carte. Și la întâlnirea respectivă începem și povestim și dezbatem despre stilul de a scrie al autorului, despre autor, iar e important că Murakami se trezește în fiecare dimineață la 4 și începe să scrie, aleargă, înoată, adică face o grămadă de activități și scrie drame precum povești din pădurea norvegiană. Am mai avut, la începutul anului a fost, de exemplu, am eu o chestie asta, nu știu de ce, cum se leagă lucrurile, că nu-mi propun asta, știi, uneori vin pur și simplu ideile și le dau drumul. Aleg aproape în fiecare an să încep cluburile cu o carte tristă. În 2025, în ianuarie, a fost un subiect cu subiectul Holocaust, Auschwitz-ul, iar în ianuarie 2026 a fost fenomenul Pitești. L-am avut invitat pe Adrian Buga. Aici am făcut
decât,
o...
Sunt mai mult decât triste aceste subiecte. Sunt niște
am făcut
subiecte
o chestiune,
profunde, da.
Da, am făcut o chestiune aici, pentru că eu fiind piteșteancă,
da.
Nimeni niciodată la școală, la facultate, în studenție, nu ne-a povestit, sau dacă da, să-mi fie cu iertare că mi-a ieșit din minte, dar e clar că nu într-atât informația încât să se meargă până mai departe. Nimeni nu ne-a zis, haide să facem și noi o vizită la memorialul Închisoarea Pitești. Și am zis ce ar fi să o facem noi acum în 2026, să mergem
clubul
chiar în locul cu pricina, unde s-au petrecut toate aceste...
Am văzut și cum v-a influențat vizita acolo și faptul că ați desfășurat lectura despre fenomenul Pitești în locul respectiv.
Păi, Virgilie Runca a scris cu acel minim de cunoștințe pe care el le-a avut la vremea respectivă. Ulterior au apărut tot felul de alte informații și a fost foarte fain că am avut tur ghidat cu doamna director de acolo și atunci am putut să punem și întrebări. Cel mai mult am ascultat, de obicei punem multe întrebări la clubul de carte, dar acum a fost mult pe ascultare, pentru că erau informații de care nu știam, despre Eugen Țurcanu, despre cum i-a trezit în toi un nopții cu bătăi. Adică, știți, erau niște lucruri pe care noi atunci le auzeam pe prima dată și eram atât de șocați în același timp și am prins o vreme foarte geroasă, deci, pentru că muzeul nu era deschis, se deschidea abia în martie, dar l-au deschis pentru Ai carte, ai parte și a fost foarte, foarte ger. Țin minte că aproape înclămțăneau dinții și m-am gândit, zic, Doamne, ajută-mă să mă liniștesc, îmi tremura corpul de frig și mă gândeam atunci la oamenii care au fost acolo, cum o fi să fii și flămând și bătut și fără familie și fără viață, practică reeducarea asta cu ghilimele era.
Și ascultătorilor distrugere. Care sunt pe recepție și care nu au fost acolo, ce le spui despre locul acela și despre experiență?
Păi este, acum arată modern, el a fost cât se poate renovat, dar e înspăimântător numai când asculți poveștile și te gândești și vezi pe pereți chipurile deținuților și au și foarte multe cărți, asta mi-a plăcut că au la plecare când ieși din închisoare, bine, închisoarea atât cât a putut păstra, cu cătușe, cu o pereche de pijamale, să le spunem că erau niște cârpe pe care li le dădeau să...
Da, zeghe.
Așa, da. E o experiență pe care măcar o dată în viață cred că ar trebui orice român să o aibă.
Ai desfășurat câteva proiecte remarcabile, nu știu dacă mai este vreunul care e în curs acum. Biblioteca din tren, cărți în trenuri, nu? Citește copile, cărți și lectură pentru copiii de la sat, club de lectură în liceu pentru liceeni. Am ratat ceva?
N-ai ratat, doar că poate că ar trebui să menționez împărțirea asta a activităților și atelierelor. Odată sunt evenimentele pentru adulți, clubul de carte de care am vorbit mai devreme, tabăra de lectură pentru adulți, povestim imediat și despre asta, Books and Wine, evident tot pentru adulți, nu... Deși au mai venit părinți cu copii, e un eveniment unde se consumă vin și cărți, în principiu. Astea sunt pe zona de adult, dar partea cealaltă ce ai numit mai devreme, aceste trei de suflet proiecte pentru mine, sunt cu ONG-ul. Am fondat în 2023, în februarie, Asociația Ai Carte. Pe jumătate în acte n-apare și parte, că nu mi-au dat voie de la judecătorie.
Serios? Dar care a fost motivul pentru ce nu ți-au dat voie? Cum au motivat decizia judecătorească? În motivare.
Mi-au spus că există deja o asociație care conține toată bucata asta. Și am spus, da, vedeți, la mine e scris e carte, e parte. Și au zâmbit la mine așa. Știți, lăsați
deci, practic,
jocul ăsta de litere, că știm și noi că I se citește ai în englezismul ăsta. Zic,
deci,
dar
practic, acum tu ai doar cartea, partea e la alții.
Asta, exact ăsta a fost răspunsul meu. Când mi-au spus, m-au refuzat și n-am plecat de la judecătorie până când le-am zis, dar dacă înjumătățim, păstrez eu carte și luați dumneavoastră parte. Au început să râdă și zice, haideți să semnați așa și vedem dacă se aprobă. Ups, okay. Surpriză, s-a aprobat. Și atunci avem asociația e-carte, fără e-parte.
Bravo. Revenind la proiecte.
La proiecte. Biblioteca din tren, pentru că mi-au plăcut întotdeauna trenurile, cred că de la Ana Karenina mi se trage.
Ok.
Așa. Mi-au plăcut mereu călătoriile.
Păi, erau și un anumit, cum să spun, era și o anumită periculozitate la trenul din Ana Karenina.
Ai, bine, da. Stai că dacă mai zic o dată finalul, chiar că
nu
mi-au
nu mai zice finalul, că poate lumea nu a citit și nu vrea spoilere.
Păi mi-am luat hate din cauza asta.
Nu cred că ți-ai luat hate, că ai spus cum se termină Ana Karenina.
Da, și... A fost foarte dură, adică...
Cum aproape se termină.
De ce să-mi spui asta? Și zic, iartă-mă, chiar am crezut că toată lumea știe că cum se termină.
Să vedeți cum se termină cartea Bim, ureche neagră, despre un cățel. Apropo de asta. Sigur, alăturarea nu este cea mai fericită. Da, bun. Să încercăm să ne lămurim cu proiectele
acestea. Biblioteca din tren a plecat de la această idee a unei cititoare, Roxana Brănișteanu, care voia să aibă o carte pe tren și erau momente în care uita să plece cu cartea de acasă. Și am zis, dar ce ar fi ca în bibliotecile vreau să menționez asta, că e important. Nu am construit eu cu iCarte, iParte, bibliotecile din tren. E vorba despre 3 trenuri private din România, deci nu se află și la CFR, pentru că nu mi-au permis. Am încercat să intru acolo pe toate ferestrele posibile și am încercat, am ajuns, Doamne, până la nu știu ce director, și că trebuie aprobare. Zic, aprobarea e cu ce, la plic sau... Știi, eram ok, aprobare, dar tocmai v-am prezentat un proiect foarte frumos, adică vin cu cărțile de la mine, în colaborare, parteneriat cu mai multe edituri. Oamenii se vor bucura să găsească în CFR, în trenurile. Na,
și nu au vrut.
Da, treaba lor.
Dar sunt în trei trenuri
în
private?
În trei trenuri private.
Sau au fost, sau erau biblioteci.
Dăm numele? Spuneam că poate vor oameni.
Da, spune, sigur.
Da, în trenurile Softrans am pus...
Nu știu ce înseamnă. Trenurile astea Softrans.
Da, le găsește. Sunt niște trenuri destul de civilizate, curate, îngrijite, chiar arată destul de bine. Și în trenurile respective existau și există 3 mini-biblioteci, adică câte una în fiecare tren, că Softrans deocamdată are doar 3 trenuri.
Și imaginat niciodată că în România se poate întâmpla așa ceva, da.
Și e făcută de altcineva, de o bancă din România, și okay, atunci eu doar am folosit ceva ce exista deja și am dus zecile de cărți în fiecare tren. Și a fost foarte mișto pentru că ne-am unit mai mulți voluntari, am adus-o și pe Irina Margareta Nistor cu noi, care mi-a zis că uite ce facem, ce fac pentru tine și ai carte, că eu mi-am jurat că nu mă mai urc în tren niciodată după ce din cauza trenului am pierdut biletul la nu știu ce festival și așa mai departe. Și zic, o să te distrezi cu noi, crede-mă. Și într-adevăr s-a distrat, zic, și ăsta e tren privat. Da. Zic, acum nu că vreau să-i promovez, că n-avem foarte multe trenuri, am mers și cu și cu. Și am adus și a două cărți, am plecat din gara de nord București, au venit de la un post de televiziune să filmeze live când eram acolo cu toți, cu cărat de cutii, cu cărți în brațe, ne-am urcat în tren, am avut două opriri, una la Ploiești și una la Sinaia, și ne-am mutat dintr-un tren în altul până când am amenajat toate,
sau ați amenajat bibliotecă,
toate bibliotecile cu cărți, și am încercat să fac și așa un mic sondaj de opinie, m-am uitat în tren să văd dacă oamenii chiar sunt curioși. S-a îngrămădit lumea la cărți acolo.
Foarte frumos.
Acum,
și
a păcat...
cărțile pentru...
Da, vreau să spun doar că au dispărut într-o săptămână, da.
Băi, știi cum e, nu se fură decât ce are valoare, presupun, nu?
Ai,
poate
frumos.
Găsim, poate că ne ascultă cineva și se gândește, uite, să doneze cărți de citit în tren. Și poate unii oameni le iau sau alții aduc și înlocuiesc, cum am văzut
fac,
că sunt în unele locuri.
Da, o să fac
se
altfel,
în unele locuri.
Că proiectul îmi doresc să continue. Foarte multă lume m-a întrebat de el, sunt oameni care fac poze și zice, uite cât de trist apare biblioteca, ai carte, ai parte, da, acum față de cum ați lăsat-o voi. Dar trebuie
copii...
să punem niște mesaje clare. Că
da. Luați o carte, lăsați alta
loc.
Da,
da. Apoi copii, atelierul citește copile. Am mai zis asta în ultima vreme în emisiuni. Dorința asta de a merge în sate, în mediile rurale din România, are legătură strict cu mine. De ce? Pentru că eu am crescut o parte din copilărie și adolescență într-un sat din România. Și mi-ar fi plăcut tare mult să vină, nu Roxana neapărat, oamenii ăștia de la oraș să vină la noi și să ne vorbească așa cum fac eu cu copiii din mediile rurale și cum îi strâng pe toți acolo sub nuc, cum facem foc de tabără, cum facem tot felul de ateliere distractive, dar culturale și educative în același timp. Nu e suficient, te duci cu brațul de cărți la niște copii care nu citesc, adică cu ce ajută? Cu nimic, doar ai aruncat niște cărți acolo și ai bifat că ai făcut o chestie și o mai arunci pe social media. Nu, acolo se întâmplă niște lucruri, adică chiar stăm cu ei și petrecem timp și le ducem și prin anumite parteneriate niște pachete și le oferim și dulciuri și cartea și sucul și aia și aia, știi? Se face un mix acolo. Uh-huh. Și copilul te ține minte. Bă, au venit oamenii ăștia de la capitală și uite, vrem și noi să venim voluntari în Asociația de Carte când o să creștem.
Ce tare! Și în licee?
În licee am avut un singur club de lectură, în liceul Lazar, am mers cu un autor român contemporan și care își lansează acum a doua carte și apare și filmul după prima carte. Și copiii, adolescenții, elevii au spus, noi vrem să citim autori români contemporani, avem destul băgată pe gât programa școlară cu clasici, eu susțin, am să susțin întotdeauna și clasicii să fie, poate o reinventare a clasicilor, dacă pot spune așa, dar să fie și autor român, pentru că vrem să-i cunoaștem, să stăm de vorbă cu ei. Și le-a plăcut foarte mult treaba asta, că a venit un autor, o autoare și le-a răspuns la întrebări.
Am văzut o scenă fenomenală pe contul tău de Instagram, nu mi-aș imaginat că e posibil, dar în România se pot întâmpla multe lucruri. Ai încercat să distribui cărți gratuit la metrou, dacă nu mă înșel, metrou, și te-a evacuat un paznic acolo, te-a acuzat că faci reclamă cărților. Am să cad de pe scaun când am văzut asta.
Asta e alt proiect. L-am început într-o...
Asta apropo și de CFR, care a zis nu poți să pui cărți în trenurile noastre. În trenurile noastre n-au ce căuta cărțile.
Și la metrou...
Pazicul de la metrou, ce faci? Împarți cărți? Faci reclamă la cărți? Ieși afară. Deci cum te simți în astfel de momente? Este...
Ne vezi cum a răspuns acolo?
E suprarealist.
E grele, e multe, nu știu cum a zis ceva.
De ce sperie? Sau care... de ce se întâmplă lucrurile astea și cum te-ai simțit tu?
Sincer, n-aș vrea, era și o zi foarte...
Hai, nu fie diplomată, totuși, nu e ceva ce se întâmplă oricui, să fie evacuat când împarte cărți, serios? Nu dai seama de absurdul situației?
Este. A fost a doua oară când am... Deci proiectul ăsta, cam o dată pe an am reușit să-l... la începutul anului 2025, în ianuarie, și la sfârșit de 2025, parcă așa a fost. Dar acum, omul ăla e un angajat. În cască mi-am dat seama că îi se șoptea ce îi spunea acolo sau pe, cum se numește, pe stația lor, eu știu ce, azi, două afară pe asta, că uite ce face. Și zic, domnule, dar nu vedeți că nu iau niciun ban, adică nu e comerț aici, nu le vând, le ofer cadou. Bine, aveam și un mic pliant cu Books and Wine, unde le spuneam oamenilor dacă vor să vină la eveniment, da? Irelevant, adică nu cred că a venit cineva dintre toți oamenii aia. A fost și o zi dificilă pentru că a plouat în continuu, dar deja adusesem cameramanul, nu puteam să mai anulez proiectul ăsta, proiect care n-a făcut așa, incipient, știi, a început cu mine, oferind cărți pe stradă și la metrou, atât cât se poate. Adică m-am dus inclusiv în stație la metrou și nici acolo nu m-au lăsat. Și apoi în pasajul ăla de la universitate, că de acolo de fapt m-au dat afară. Și a venit, deci s-a ținut atâta după mine și zic, mai am trei cărți, stau să le dau, că uitați-vă la picioarele mele, sunt ude, aveam blugi flash, că știi, se vedeau că eram. Și zic că am venit și eu, am stat toată ziua aici, vorbeam la nivelul omului de la metrou. Și nu ne-am, zice, bine. Și când a văzut că mai am o singură carte, zice, vă rog frumos, gata, chiar ați întrecut. Gata, domnule, zic, dau.
Și chiar vreți să le dați pe toate?
Da, m-am dus la o doamnă și zic, vă rog frumos, e ultima carte și mă dau ăștia afară de la metrou. Și zice, nu, eu îmi cumpăr cărțile. Doamnă, vă ofer cadou, mai am o carte.
Dar oamenilor li se pare suspect. Asta, nu, oare de ce... Cartea e ceva suspect. În România se citește foarte puțin, în comparație cu alte țări. Suntem, cred că nivelul, corectează-mă dacă greșesc, nivelul pieței de carte în România este la nivelul Bulgariei, ca încasări. Suntem la jumătate din Ungaria, care are populație de două ori mai mică decât noi. De ce crezi că se citește atât de puțin în România?
De ce cred? Păi na, vorbim de lucruri mai în dedesubt, să zic așa. Are legătură cu întreaga societate, cu educația, cu învățământul, cu mediul de acasă. Sunt mult mai multe aspecte aici. De ce se citește? De ce se citește atât de puțin? Că da, ai impresia că, uite, dacă te uiți acum, în 2026 și în ultimii 2 ani, au început să apară tot mai multe evenimente culturale, evenimente de carte, cluburi de carte.
E o lume dominată de rețelele sociale? Poate să concureze lectura cu dopamina asta creată de rețele? La lectura? De fapt, la lectură, că pe rețele nu poți să...
Tu ai ajuns la... Cum ai ajuns la Ai carte, ai parte? Te întreb pe tine acum.
Sigur, prin rețele, da, e adevărat.
Ai văzut un clip anume, nu știu dacă ăsta cu metroul, că e de impact să vezi că o fată e dată afară de la metrou sau...
Nu, cred că am văzut undeva o știre sau ceva legat de acest proiect și mi-a atras atenția proiectul. Mi s-a părut interesant că există un astfel de proiect care face cluburi de lectură. Mi-am adus aminte de o experiență pe care am avut-o acum 30 de ani într-o altă țară, din vest, unde am stat la o familie, unde doamna respectivă se ducea săptămânal la un club de lectură.
A, în ce țară? Unde?
În Statele Unite. Și mi s-a părut atât de bizar că se întâlnesc niște oameni ca să citească lucruri pe care eu l-am făcut întotdeauna în solitudine, încât mi-a rămas în minte. Și poate cumva a existat această reverberație când am văzut știrea despre ce faci tu și am zis, ok, vreau să vorbesc cu omul ăsta, să văd ce se întâmplă acolo.
Îți mulțumim. Vrei să vii în tabăra de lectură?
Da, pot să vin în tabăra de lectură. Dacă am timp, cu mare drag vin în tabăra de lectură.
10-14 iunie este tabăra de lectură. Mergem în fiecare județ din România pe cât...
Știi unde mergeți acum? Adică unde...
Buzău, deja am dat.
Unde?
La Hanul Constantinilor, pe malul lacului Siriu.
În Buzău?
Da, 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 în județul Buzău, la Siriu. Deja am făcut programul, pentru că trece timpul foarte repede, uite, țin și o cont de sugestii.
Tu știi că suntem deja la minutul 20 și 30, uite acum.
Jumătate de oră?
Da, deja.
Pe câte mai avem de povestit?
Păi povestește-mi, compactează, spune-mi, crezi
păi
că pot concura... poate concura lectura rețelele sociale și dopamina pe care oferă rețelele sociale?
Foarte multă lume mă întreabă cum am făcut eu să cresc ai carte în social media. Fără rețelele de socializare, nu știu dacă ajungeam la oameni. Eu am început cumva atipic față de mulți oameni care încearcă să se promoveze astăzi. Eu întâi am construit comunitatea în mediul online, după care i-am scos din spatele telefoanelor, calculatoarelor și am adus la fața locului să ne cunoaștem. Exact așa a început în 2022, în iunie, chiar pe 9 iunie am păstrat data asta, când am și creat grupul, dar pe 9 iunie 2022 i-am scos pe oameni din social media și am denumit acest eveniment nimic pompos, nimic strategic, marketing, whatever, să ne cunoaștem. Și a contat pentru că deja aveam oamenii strânși în online, că erau pe Facebook, erau ușor începusem și cu Instagram. Instagramul l-am deschis mai târziu, cred că are 3 ani, cam așa. Adică nu e atât de vechi, dar uite, dacă te uiți acum să crești cu 60.000 de oameni care te urmăresc pe Instagram, organic, nu e puțin lucru. Deci pentru mine a fost importantă și este în continuare partea asta de online, pentru că fiecare recenzie pe care o fac, chiar ieri primeam un mesaj de la o urmăritoare și spunea că în primele 10 secunde de când încep să vorbești despre carte, eu pun pauză și mă duc să-mi comand cartea și apoi continui să te ascult. Adică să poți inspira, să vorbești despre niște cărți și oamenii să ia mai departe cărțile și tu știi că în felul acesta contribui și la piața de carte din România. Eu nu vreau să monopolizez, să fie doar ai carte, ai parte. E bine că sunt cât mai multe cluburi de carte, cât mai multe evenimente, dar dacă au ajuns să se inspire de la ai carte, ai parte, chiar și mai mari decât ai carte, asta e bine. Înseamnă că...
Deci tu folosești rețelele ca să-i scoți de pe rețele. Deci lupți.
Ce bună e asta,
cu armele lor.
Da, folosesc în avantajul nostru, la ai carte, ai parte, tot ce se poate.
Ai o experiență destul de complexă, mă uit...
Multele mele joburi. Nu,
da,
nu
da,
cred că
adică ești foarte tânără, jurnalist, consultant parlamentar, specialist HR, ai făcut voluntariat pentru diverse fundații.
M-am mai luat din, acum ești... din LinkedIn aici. Da,
antreprenor cultural, cum spuneam. Deci îți place să te reinventezi des. Ce te mână? Ce cauți, de fapt, prin aceste schimbări?
Da, nu cauți.
Ce te neliniștește?
Acum nu mai am neliniște, dar până
ești un antreprenor liniștit.
Până în 2022, când am ieșit din corporație, din companie.
Deci erai HR?
La HR admin. Eu făceam onboarding-ul, pregăteam actele, țineam legătura.
Deci tranziția asta de la HR, dacă este cineva mai puțin predispus la antreprenoriat dintr-o corporație, eu cred că sunt specialiștii de la HR, pentru care am tot respectul, dar, sincer, nu... Ok, deci ai plecat din HR și ai zis, ce am eu aici? Am un job solid, cu toate taxele plătite, presupun dacă lucrai la corporație, nu?
Da.
Stabilitate, un plan de pilonul 3 eventual, asigurări, team building-uri, nu știu ce.
Impresionant ce faptul că... Să... Nu. Impresionant faptul că și astăzi oamenii de la fostul job îmi scriu mesaje că se bucură mult să vadă
evoluția. Nu te întreabă și ei, îți pare rău?
Nu, și spun, tu știi că datorită ție, pentru că ai fost atât de rapidă cu adeverința X, eu am reușit să-mi iau casă. Tu știi că datorită e-mailului la care mi-ai răspuns, nu știu, foarte rapid și prompt, am reușit să rezolv problema aia medicală și azi să te văd aici și mă rog, vin, încep să vină și la cluburile de carte. Deci, nu a fost că mi-am...
Nu primești numai înjurături că a fost hasherist.
Nu. Dar eu eram apreciată în HR.
Așa ziceți toți.
Eu eram apreciată pentru că nu se știam, cel puțin de la departamentul de IT spuneam, aolo, astea de la HR. Știu că așa se vorbea, dar eu nu eram chiar printre astea de la HR. Da. Eu eram imagine acolo și îi serveam când aveau nevoie.
Deci ce te mână?
Nu m-am mânat dintr-o dată, ce-i drept. Cam de o jumătate de an, chiar un an, simțeam că nu mai e locul meu acolo. Chiar doi manageri îmi spuneau asta, nu pierde mulți ani din viață aici, nu ești, nu că nu ești, nici compania nu e pentru tine ce ai tu nevoie. E păcat de anii ăștia frumoși și că ai construit deja ceva frumos, deci îi vedeau aurul înainte să-l văd eu. Aurul era în mâinile mele, dar până să ajung să-mi dau seama ce am construit, a durat un pic de timp. Nu, am plecat din corporație, cumva... Hai să zicem, nevoită. În urma unei discuții, nici eu nu mai aveam atâta chef să fac lucruri. În pandemie lucrurile se schimbaseră foarte tare, munceam mult mai mult decât înainte, treceam prin tot felul de schimbări, stăteam peste program foarte mult, adică nu mai simțeam că locul meu e acolo. Și au mai fost și niște discuții interne care au ajuns la urechile mele, și anume că fata voastră de la HR a devenit cam vizibilă în online, deși nu vorbeam decât despre cărți, da? Probabil că mai erau și niște, că și acum dacă te uiți în clipurile mele pe Instagram, sunt vocală cu anumite subiecte care poate, na, pot deranja anumite persoane. Indiferent de persoană, că e mai mică, că e mai înaltă în grad.
Dar e vreun antreprenor care să fie mentorul tău? Adică, nu mentorul, inspirația ta. Adică știi un antreprenor de la care ai învățat lucruri sau...
Nu. Nu. Nu am un antreprenor cu care am lucrat sau lucrez.
Acum, neapărat să fii lucrat.
Da, încerc, uite, acum să...
Știi, să te gândești, uite, dacă aș putea să fac măcar 10% din ce, face, din ce a făcut acest om sau...
Nu fac comparații de genul ăsta, pentru că pe nișa mea, chiar dacă sună lipsit de modestie, cred că sunt singura din România care a creat un brand cultural fără o echipă în spate, fără gândul să facă un business din asta, fără să devină antreprenor că își dorea să facă asta. Nu, am plecat de la cărțile citite împreună cu oamenii care s-au adunat alături de mine și au început să vină în cluburile și tabere de lectură.
Acțiunile tale au nevoie toate de finanțare, orice costă. Cum răspund sponsorii cărora li te adresezi sau companiile la care te duci și cer finanțare pentru ceva care implică niște cărți?
Păi în toate joburile alea menționate, ai uitat să o spui pe cea mai importantă, datorită căreia obțin parteneriate și sponsorizări.
Networking,
și anume,
sau ce?
Crearea de conținut.
Crearea de conținut.
Influencer cultural, mai spune lumea, cultural. Dar mie mi-a plăcut mai mult, cum ai spus tu, antreprenor cultural. Nici eu nu zic influencer, dar da, o accept dacă asta vine la pachet cu al doilea cuvânt și anume cultural, îmi place, e ok. Fără creator, fără să fac content writing, nu aș fi reușit să ajung la nimeni. La început editurile mi ofereau doar cărți și le mulțumesc și astăzi și acum primesc cărți, am casa plină de cărți la care nu reușesc mereu să ajung să le citesc pe toate, de asta dau din dar mai
și
departe.
Și nici nu reușesc să renunț la unele dintre ele. Normal. Și mereu îți promiți că o să citești, nu? Avem cu toții o listă lungă de cărți pe care vrem să le citim.
Da, da, exact. Și adaug acolo în listă.
Dar care, ai un autor favorit? Autorul tău favorit.
Dacă am un autor, câți am autori favoriți? Aș merge pe autorii ăștia mai vechi, anume de la Dostoievski,
clasici.
Garcia,
Marquez,
mai mulți. Adică îmi place și John Fowles, îmi place, uite acum actual, Gabor Mate. Adică eu combin tot timpul, eu nu citesc pe aceeași linie. Citesc și educație financiară, citesc și psihologie, adică din toate, dar recunosc că beletristică. M-a întrebat cineva ieri ce cărți alegi la clubul de carte. Beletristică în marea parte a timpului.
Ok, atunci te întreb altfel. Care e cartea copilăriei tale?
Am început cu Basmele lui Spirescu. Eu de acolo am plecat.
Sunt cartea care ți-au...
Astea care m-au făcut să citesc. În copilărie, sincer, nu citeam foarte mult extra școală. Uh-huh. Nu. Citeam mult, mi-aduc aminte, uite, cărțile astea două primite, vezi, contează foarte mult. Eram, cred că aveam 8-9 ani, nu mai știu, 7 ani poate. Cred că tata mi-a luat Charles Dickens Poveste de Crăciun, pe care am și transpus-o ani mai târziu, și anume acum 2 ani, în Books and Wine, evenimentul de care n-am apucat să vorbim, când i-am invitat pe Florin Piersic Junior și pe Radu Micu, doi actori pe care îi admir, și am invitat la evenimentul nostru să readapteze Povestea de Crăciun, chiar să citească din ea pe roluri. Uh-huh. Deci asta și poeziile lui Mihai Eminescu. Deci părinții...
Deci erai un copil care îi plăcea poezia și citea poezia lui Mihai Eminescu.
Îmi plăcea.
Un elev, da?
Da, m-am chinuit să învăț Lucea Fru. N-am reușit chiar toate...
Da? Se dădea și la voi la școală 10 pentru cine recita Lucea Fru integral în ora de română?
Da.
Da, că da, toți profesorii făceau asta. Ai avut vreun coleg care a făcut asta? Noi am avut o colegă.
Care ce? Lua...
Care a luat 10 pentru la română, pentru că a recitat Luceafărul toate cele 90 și cât sunt? 98 de strofe, nu? 98.
Da, am avut.
Da,
da, am
cartea
avut
mea
și...
a fost și Cireșarii.
Cireșarii a fost cartea ta preferată? Uite,
cartea copilăriei.
Citeam din copilărie.
În Draci, tot citeam. Tot ce prindeam, citeam. Spre disperarea tatălui, că la un moment dat încerca să mă oprească pentru că îmi cădeau și niște cărți care, îmi cădeau în mână niște cărți care erau înainte de vârsta mea. Dar,
cum ar fi? Adică?
M-a prins odată citind, cred că aveam 14 ani, eram fascinat, pusese mâna, nu știu cum, Dumnezeului, pe Gestapo de Sven Hassel.
Wow!
Și a zis, ok, asta poate e un pic cam de vreme pentru asta, dă-o încoa. Și aia a fost, da, în rest, da. Aveam o bibliotecă mare
cred
în casă și rupeam.
Adrian Buga mi-a spus în interviu pe care l-am avut la podcast cu el, în podcastul Ai Carte, mi-a zis tot de cărțile lui Sven Hassel că nu le-ar recomanda acum adolescenților de 14 ani, așa cum a ajuns el la ele.
Poftim, da. Dar ce pierd cei care nu citesc?
Ce pierd cei care nu citesc?
Îți place să repeți întrebările. Ești ca la școală, că repeți întrebările ca să te mai gândești un pic, nu? Mai câștigi o secundă, două.
Am traumă de la indicatoarele primite în palmă de la profesor.
Aoleu.
Tu n-ai prins asta?
Ba da, da. Na.
Am traumă pentru că cred că de acolo mi se trage și repeta întrebarea. N-ai interes întrebarea, o repet.
Și vrei să repet? Nu.
Nu.
Să știi că sunt
pașnic. Ce pierd oamenii care nu citesc? Păi, uite... Acum iar vine să vorbesc în continuare. Pot să zic la modul general cât de mult te ajută cititul și să contribui, să nu mai fim acolo pe ultimul loc în România la capitolul citit, dar nu pot să nu îi duc pe oameni către Ai Cartea-i Parte. Pentru că scopul Ai Cartea-i Parte nu este doar faptul că citești aceeași carte. Cartea este mijlocul prin care noi ne întâlnim, dar de fapt este mai mult decât atât. E viață, e conexiune, e, nu știu, se nasc atât de multe relații între oameni și, uite, e păcat să pierzi asta, pentru că într-o lume în care fiecare e pentru el, individualismul ăsta, vii aici într-o comunitate unde nu doar că împărtășești aceeași pasiune, nu doar că vorbești despre aceeași carte și ți se nasc poate alte idei, pleci de acolo cu ceva ce vrei să pui în practică după ce s-a discutat, că dacă am avut o carte terapeutică și am avut un psihoterapeut invitat, te ajută pe ceva ce aveai, poate o durere, o suferință, habar n-am. Dar toată treaba asta, știi, să faci parte dintr-o comunitate de cititori, ar fi o pierdere să nu fii aici.
Roxana Brânșteanu, cum să facem noi să fim mai deștepți și nu mai proști?
Să fim mai deștepți. Iar am repetat-o.
Și nu mai proști.
Cine a zis-o pe asta?
Tu o zici acum, eu doar te întreb.
Dacă zic doar cititul, nu știu dacă e suficient.
Spune ce crezi tu. Nu-ți sugerezi nimic, doamne iertă-mă.
Hai, sugerează. Tu ce-i face ca să fii mai deștept?
Este, tu ești
Dar fără continuare.
Tu ești
fără continuare.
Eu am... Cum să ne deșteptăm? Cum se deșteaptă oamenii?
Oamenii se deșteaptă prin educație. Și nu mă refer aici doar că citești cărți. Educație înseamnă să fii acolo, într-o situație și să o trăiești. Deci ca să poți să înțelegi poporul, să înțelegi cu ce se confruntă societatea, să înțelegi cu ce se confruntă oamenii din jurul tău, inclusiv sau nu inclusiv, mai ales de la țară, trebuie să mergi acolo. Te deștepți în momentul în care treci prin lucrurile astea și ajungi în fața lor nu ca un mentor, cât ca un model și ca un om care poate să inspire. Deci eu acum mă gândesc la copiii ăia de la Viscri, când am stat cu ei sub nuc, care unii citeau, aveau 10 ani și citeau pe litere, se chinuiau să înțeleagă ce scrie în cartea pe care le-am dus-o. Te deștepți stând printre oamenii ăștia.
Mulțumesc foarte mult!
Ni s-a terminat emisiunea?
Mm-hmm.
Mulțumesc și eu!
Oameni de fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.